Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Ще отговаря кметът на Стара Загора Живко Тодоров и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Добър ден, добре дошъл, заповядайте.
Добър ден, добре заварили.
По темата защо да остана в България. Обрадих тая тема, защото напоследък ние с вас, може би от преди година, на година и нещо, разговаряхме тук в един по-широк кръг с Кирил Домашев, Пламен Димитров, ректора на Софийския университет, Герджиков и така нататък. По повод образованието на моите хора и, и начина по който да ги задържаме в България. Вие сте млад човек. Защо сте в България?
България съм, защото искам да се боря в страната ми, да има по-добри условия на живот. Всеки млад човек е бил изправен пред алтернативата да замине някъде и да търси своето призвание там. Но считам, че моето призвание лично не е в чужбина и навън. Моето е тук, в България, да се боря.
Употребихте глагола боря, втори път го употребяхте боря. Да. С кого се борите?
Смятам, че всеки човек трябва да се бори, когато иска да постига цели по пътя си.
С кого да се
това,
бори?
Това, което ми прави впечатление в последните години, е, че се говори постоянно кой какво ще направи за другия. Всеки пита, кой ще направи
кой
нещо
е
за мен.
Кой е един и кой е другия?
Ами, гражданите, например, си питат, какво ще направят
политиците
за нас.
А политиците
или какво ще направят пък, да кажем, духовниците, ага, или въобще институциите, които отговарят за нещо. Аз смятам, че...
Вие питате ли се
един...
какво да направят гражданите за вас или вие не правите нещо за тях?
Не, никога не съм се питал подобни въпроси. Аз смятам, че всеки човек трябва да се бори и да полага усилия в живота си, за да може после ние като цяло да вървим заедно напред. Защото ако винаги разчитаме на някой друг да ни оправи, това не е най-добрия начин.
Добре, дама, трети път да потребихте бори, така се изкушавам вече направо да ви попитам пряко. С кого се бори ГЕРБ в момента вътре в себе си?
ГЕРБ се бори с всички проблеми, които имат партиите в България и включително и обществото като цяло.
Ма защо така набъбнаха проблемите, питам ви като член на изпълнителната комисия в ГЕРБ? Апартаменти, тераси, къщи за гости, какви други довери имаш още някакви? Суджук гейт, не знам какво ще съм ги забравил.
Така е и аз винаги съм казвал, че...
Човешкият фактор ли е кофти?
Човешкият фактор не че е кофти, човешкият фактор, не можем да кажем, че във всички партии има и положителни хора, има, разбира се, и отрицателни персони. Аз смятам, че трябва да има сериозен контрол навсякъде. И това, което чух в петък от премиера, ми хареса много.
Това,
защото виждам премиера... Виждам премиера в същия стил, в който говореше, когато създаде ГЕРБ. Ако си спомнете, 2006 година, при учредяването на ГЕРБ, тогава Борисов каза следното. Аз правя ГЕРБ сега с всички вас, но ако ние станем символ на корупцията, закривам тази партия и кой откъде е?
Вярно ще го каза,
това
не го помня.
Това оказа на учредяването. И в петък той каза същото. Всички, които са замесени, трябва да бъдат навън. Защото той рязко и категорично се разграничи от това, което се случва в момента и от грешките, които се правят. За мен е така в България особено е типично се греши по един и същи начин. Просто хората не са свикнали с това, че носят голяма отговорност.
Отряза ли главата премиера на Цветанов? Интервюто в Панорама. Той каза
не е
нещо много
да
знаково.
Не е важно
Четаме
да обсъждаме
малко.
Конкретни
личности. Не искам да ви накарам в интрига да влезем. Но той каза, за нас 26-ти ще бъде деня на прошката. 26 май, деня на и евроизборите. И даде да се разбере, че това ще бъде като последен, може би, изпит за Цветаров.
Не би да се персонализира по този начин нещата. Не мисля,
да
че...
Не, вижте, не го е казал
вижте,
за мен. Аз...
Вижте, нека да не варим неща от контекста, които да се интерпретират по определен начин. На 26-ти хората няма да гласуват за или против Цветанов. На 26-ти хората ще гласуват за ГЕРБ и за кандидатите,
ли,
които участват в листата.
Кампанията в момента
аз смятам,
е на принципна
че...
основа. Значи много хора
кампанията ще... не е на принципна
много
основа.
Много хора ще гласуват за или против Елена Йончева. Дали тя е милионерка, дали тя е завлякла пари от КТБ.
Ето в този дебат...
Нали разбирате? Ето... Други пък ще гласуват за или против Цветанов. Дали
ето в този дебат не трябва да влизаме.
Как...
Премиера в петък ясно се разграничи.
Хората вече са заразени.
Аз за това казвам. В петък той ясно се разграничи. И каза, всички замесени в скандали вън. Всеки да носи отговорността си, всеки да бъде съден и да отиде там, където му е мястото. Оттам нататък ние трябва да говорим за политика и кой какво ще свърши в Европа и Европейския съюз. Тук вече влизаме в истинския дебат. Защо трябва да изберем кандидатите на определена партия? Ето това, например, аз не чувам от БСП. Освен скандалите, които се постоянно коментират и във вашето студио, когато идват, те единствено говорят за ГЕРБ, кой какво си бил купил и какво бил направил. Добре, вашите хора, като влязат в Европейския парламент, чии наставления...
Кои вашите хора?
Говоря за БСП, например.
Да.
Чии наставления ще изпълняват те? Тези, които им се дават от България и се разминават с политиката на европейските социалисти или тези на групата на европейски социалисти в Европа, защото това е много важно.
След вас съм записала едно интервю, понеже той е в Англия в момента, на едно събитие с председателя на президента на ПЕС и кандидат за евродепутат номер 5, представете си, в евролиста на БСП Сергей Станишев.
Да, но това е истинския дебат.
Основно му задавам въпроса и не скрих пред него неудовлетвореността си, че те трябва да намерят общ език. Борисов, като най-дълго управляващ министър-председател в България и президента на ПЕС, който е трети мандат президент на ПЕС. Те трябва да имат национална отговорност в тая кампания за евроизбори.
Разбира
съгласен
се.
Ли сте?
Абсолютно съм съгласен с вас. Нещо повече.
Само, че ние знаете ли какво ми каза той? Сега ще издам една тайна. Не мога, това беше off the record, но господин Станишев, не ми се сърдите. Но той каза, ако аз продължа да говоря, че ние наистина трябва да намерим общи интереси, ще ме обвинят
за предател.
БСП, че съм предател, съм прогерб настроен.
Ето това не е правилно.
Това не е ли атавизъм? Вие сте млад човек. Това ми се вижда, сега едно да се намираме, не съм била и аз. Родена преди 9 септември.
Абсолютно, това не е правилно. И аз смятам, че политиците трябва да се говорят. Аз нямам нищо против да говоря с колегите си от БСП и да спорим там, където е необходимо. Но накрая да стигнем с общи решения, какво можем да свършим заедно за България в Европа, кой какво ще предложи, да начертаем националните приоритети, това, което с вас коментирахме преди месеци.
Може ли Мария Габриел и Елена Йончева според вас да намерят общи интереси?
За съжаление, в момента не виждам да се работи на общ език.
Къде са? На,
там е проблем.
На кои различни планети са те?
Ами, вижте, превръщат се едни европейски избори в национални избори, вместо да говорим за Европа и това, което е важно за хората, т.е. какво ще се промени техния живот с приемането на различните решения на Европейския парламент, какво ще стане. Ние говорим за апартаменти, къщи за гости, подмятания, което няма да реши проблемите на хората.
Къщи за гости имате в Стара Загора?
Ами нямам къщи за гости, но...
И аз ще да дойдете.
Да.
А тераса нещото, не?
Не, не. Нямам, нямам и тераса, което...
Жалко.
Но,
защо
но,
няма?
Но вижте, това не е реално дебата.
Разбирайте, това даже не е... Това са дребнавости. Защо да няма тераса?
Аз идвайки във вашето
защо
студио...
Да няма къща за гости?
Сега ще ви кажа какво мисля аз.
Кажете.
Идвайки във вашето студио, мен ще ме е срам да говоря за подобни неща. Кой какви къщи за гости
разбира
има апартаменти?
Разбира се, че е срам.
Първо, един политик не трябва да говори
Мазета,
за това.
Мазета, вален тераса.
Политик, един политик трябва да говори за това, което какво предлага на гражданите, защо те да гласуват за него. С къщите за гости, с апартаментите, трябва да се занимават органи като прокуратура,
да, но,
следствие,
но,
компи,
но,
всички, които
но,
се създадоха. Може ли политиците да раздават присъди
някой,
от ефира?
Някой от политиците сега ще сложите ръка на сърце и той и ваши представители бая.
Да, и наши представители.
Следуха, как да кажа, респекта, доверието, уважението, очакванията към политиците в България и към тези от ГЕРБ, до омерзението, че това са субекти, които са попаднали в политиката да се удовлетворят с къщи, с апартаменти, асансьори.
Знаете ли, преди малко чаках отвън и гледах всичко, което се случваше в студиото. И трябва да ви кажа, че хората, които гледат в момента канал 3, очакват да чуят какво ще предложи човека, който стои срещу тях в ефир, какво ще направи, за да им подобри живота. Аз не мога да раздавам...
Хубаво да има добри предложения, а също това иска да
ни питам. Най-лесно е някой да излезе в ефира. Това е най-лесното.
Добре, какво става?
И да говори за апартаменти, за войводи, не знам за какво друго.
Но ще отречете ли, че политиците сведоха до
политиците сведоха
ниво,
дебата
ниво,
до дъното. И аз не съм свикнал по този начин. Да. Когато излизам пред гражданите на Стара Загора, аз не мога да им говоря кой какво не е свършил.
Ето сега на вас ви предстоят местни избори. Ей, сега ще
точно
дойдат.
Така. Тези аз местни, трябва да им кажа
тези
какво аз ще направя.
Избори ще бъдат осенчени, да ви кажа, от тия апартамент гейтове.
Не. Аз ще изляза пред хората.
Как вашето ще... слънце ще...
Аз ще изляза пред хората и ще им кажа аз какво ще свърша за тях.
Какво,
а
например?
Няма да говоря за това кой какви грешки в живота си е допуснал.
Вие понякога сте свързани ръце. Помня вашата идея, наша обща даже бих казала,
да,
за общинска полиция.
Точно така.
Парламентът ви върза ръцете. Къде е закона?
Да, в парламента...
Къде е закона? Помните, две години почти
в парламента нямаше
стават
воля да се приеме закона за общинската полиция.
Кой определя волята на парламента, с извинение, господин...
Политиците, разбира се.
Коя партия?
Коалицията, която управлява в момента.
Демек, вашата. ГЕРБ плюс.
И ГЕРБ. Но аз за това казвам, че...
Но
аз...
ето едно нещо, което беше хубаво работеше и толкова случи в цяла България, престъпността ще падне на много ниско равнище.
Сега ще ви кажа нещо, което е много важно. Когато съм отишъл при премиера и съм му дал разумни предложения, той ги е приемал винаги и е възлагал задачи на някой да ги свърши. Това е основният проблем, че много от хората, които работят надолу, не си вършат работата съвестно. Ето там е проблема. И затова смятам, че и закона за общинската полиция все още не е прият. Той е хубав закон, в почти цяла Европа.
Ма трябва ли всеки
Европа...
да ходи по премиера?
Ами, очевидно така е към момента, защото, пак казвам, има много хора, които не си вършат работа и смятам, че той ще се отърве от тези, които пречат.
Чак вече почва да става някак неудържимо. Премиерът трябва да огрее навсякъде.
Ами,
и Западните Балкани да обедини, и да прочисти България, да прочисти ГЕРБ.
Сега, нека да включим, нека да включим другата тема, която сме говорили. От доста години, аз смятам, че и премиера, преди да влезе в политиката, казваше следното. Ние искаме да има по-голяма децентрализация в държавата. Да има повече правомощия за регионите и за кметовете.
Неолиберализма, добре. Аз искам, който показва в момента недостатъците.
Да, мога ли аз да ви задам един въпрос?
Ако могаш, отговори.
Преди години беше нахлула полицията, случайно, в Кърджали и беше прибила едно семейство. Объркали се.
Погрешен адрес.
Точно така.
Това не е един случай,
имаше въпрос
да
в парламента,
да,
с което занимаваха министъра с този въпрос. Според вас това въпрос за министъра ли е? И на парламента да го обсъжда.
Е, не.
Ето там е проблема. Ето там е проблема в държавата. В държавата има остра и крещяща нужда от децентрализация, да се взимат колкото се може по-на ниско ниво решенията, за да може да не отива всичко до премиера, да не се претоварва той с
това
хиляда задачи. Например, с...
предизборната платформа.
Не, това е моето мнение.
Да, не, това
и
е много добро.
Казвам, и аз ще се боря вътре в ГЕРБ да има повече децентрализация през следващите години, защото смятам, че не е решението от това да претоварваме един човек с прекалено много ангажименти и да и очакванията към него стават прекалено големи.
Това е въпрос обаче, да? Господин Тодоров. Оказва се, че човешкият фактор, както се беше изразил и премиера, не е от най-качествения и в ГЕРБ. Така че, как да го разтоварим този горкия
натоварения премиер? Добре, ще ви кажа още нещо.
Кой ще поеме? Его сега, дясната му ръка Цветанов е, как се казва, с какво се казва това, дето се обездвижава ръката?
Вижте, няма, тук няма значение това. Важното е институциите да работят правилно.
Обездвижена е.
Нека да ви кажа
още
нещо.
Се.
В Казанлък, в 2013-14 година, когато падна ГЕРБ, имаше едно събиране на всички кметове в което излезнахме с декларация против начина, по който се разпределят парите от правителството Орешарски. И тогава всички се изказаха мнението, кой е взел пари, кой не.
Да, беше много силно тогава.
Да. Така.
И тогава беше, че БСП искате, и ДПС почти не се.
Ако искате, попитайте моите колеги, кметовете. Аз дигнах ръка и казах следното. По-важното е, когато ние се върнем на власт, да променим системата и да не направим, и да направим така, че да не допускаме да зависи от един човек какво ще се случва. Тоест, ако има ясни правила за начина, по който се разпределят парите в държавата, няма да се допускат такива несправедливости. Ето това е децентрализацията. Това означава да има по-голям контрол, той да се сведе на по-ниско ниво и съответно да няма възможност един човек да се претоварва с всички очаквания.
А пробирали ли сте тая теза наново, днес, от днешна гледна точка, пред министър-председателя, пред изпълнителната комисия или просто нямам време в момента за това?
Не е имало достатъчно време. Виждате, че така е доста динамично.
Но планирате ли тогава да предизвикате разговор?
Но смятам да проведем един сериозен разговор, защото има много какво да се направи. По отношение така? На прехвърляне на правомощия от държавата към общините надолу, към кметовете, хората, когато избират един кмет, те го избират мажоритарно и пряко. Те имат възможност да го контролират после през общинския съвет и през близкото си присъствие.
Вие пак ли искате да бъдете кмет или пък може да ви поблазни, ако ви предложи министър-председателя,
личното
народно събрание,
личното
нещо,
ми развитие,
министерство?
Личното ми развитие не е това, което в случая е важно. За мен е важно, когато
какво
се реализират тези идеи.
Какво качество, какво вдъхновение, какво усещане имате вие
аз
за вашата
България,
личност? Къде тежите на мястото
си? Аз искам България да се променя към по-добро, да има работещи институции. Аз считам, че в момента с така подредена държава, по този начин работещи институции и перфектният човек да бъде поставен начело, той ще изпитва едни и същи проблеми. Защото хората го натоварват с прекалено големи очаквания, защото той концентрира прекалено много ресори в себе си и по този начин, рано или късно, нещо започва да закуцва или пък прекалено много зависи от екипа си, който в даден момент може и да не е най-добрия.
Сега малко ще ви пратя в Стара Загора. Знам, че много старозагорчени ни гледат, гледам, че ни отразяват и старозагорски медии.
Да, така е.
Ако трябва да се откровен, сега говорихме много откровенно по различни проблеми
абсолютно
на държавата.
Абсолютно, и аз
да.
Съм абсолютно
ако трябва да се откровен, самокритичен, но и също време да подчертаете своите успехи като кмет, не така лицемерно, скромен, нали, да ме похвалят другите. Човек трябва да знае какво е свършил. Не ли така?
Точно така.
И да може да го каже. А кажете сега, например, остават колко месеца? Май, октомври?
Остават 5 месеца, 6
примерно. 6
да.
Месеца. Е сега, 5-6 месеца преди местните избори. Какво е най-важното, което сте успяли да направите за Стара Загора? Вие сте втори мандат, кмет.
Най-важното, което считам, че...
И втората част на въпроса, кое е най-важното, което ще направите после, ако ви изберат за трети?
Трудно е човек да откори, когато се правят много неща, но смятам, че най-важното е запазването на парк Бедечка,
така.
Което направихме заедно с организациите Запазете Бедечка. Искам да ги похваля, защото много пъти сме влизали в конфликти с
какво
тях.
Какво значение имаш този парк?
Ами, трябва да ви кажа, че това са
екология,
над 300 декара.
Окей, да.
Над 300 декара зелени площи,
не, какво значи,
които ние ще ги опазим. Това са дървета, които няма да бъдат изсечени. Това са пространства, които няма да бъдат завладени от сгради, а ще бъдат за хората.
Не само това има в предвид. Това беше и победа на гражданското общество с ваша помощ.
Точно
не е
така.
Така. Не говоря за екология.
Това
говоря за екология
това
в политиката.
Е един победил референдум, който направихме в Стара Загора. Да, нямаше достатъчно активност на него, активността беше около 20%.
Не са свикнали още българите.
Но това че им дадохме възможност да решават, е една първа победа. И освен това, ние удовлетворихме решението на хората, което считам, че е важно.
Давайте им точно 3 минути.
Другото, което направихме, е новия парк на Стара Загора. Защо казвам? Защото на фона на всички тези апартаменти, сгради и въобще ежедневието, което ни затрупва, смятам, че най-важното
на въздух, е
общественият интерес да се запази. Това е важното в случая И вместо да отредим тези площи за застрояване, ние сме ги дали на хората, да могат да ги ползват и ще ги има и след 100 години.
Добре, обаче веднага аз да ви пратя в пак нещо свързано с екологията, но то косвено е свързано и с лоши перспективи пред региона. Марица Исток 2 се оказа по статистика най-големия замърсител в Европа. Знаете, преди 2 години имаше голямо събиране в Стара Загора именно. Сергей Станишев след малко и той ще говори за това. Няма как май да преодолеем желанието на Европа да закрие този бранш.
Дали е най-големият замърсител? Това не съм сигурен, че е така.
Това го пише в едни европейски статистики.
Възможно е да е написано някъде,
да,
но, аз считам, че на този етап ние трябва да работим за максимално дълъг срок, в който ТЕЦ 2 трябва да функционира, държавният ТЕЦ говорим, мините също, защото имаме запаси
колко
на въглища.
Колко хора там работят?
Там има вложени милиони в екология, така че въздуха да бъде по-чист. И аз ще ви дам един пример. Че Стара Загора от 2 години няма замърсяване с фини пракови частици и ние в момента сме извън програмата и даже при няколко седмици ходих при министър Нено Димов, за да го питам ние защо не можем да кандидатстваме по програмата, в която е предвидена, знаете, за поставянето на филтрите. Той ми каза, вие от 2 години вече нямате фини прахови частици, нямате такива замърсявания. Така че се радвайте, вместо
финал,
да оспорвате.
30 секунди. Какво ще направим за Марица Исток? Колко хора работят там?
В Марица Исток пряко работят около 15 000 души в самия...
Умножете го по 3.
Да, но умножавайки го с семействата, не само това,
така,
фирмите, които са доставчици, сигурно около 100 000 души са засегнати. Така че ние трябя да работим максимално дълго запазване и едновременно с това...
Ресурса, който
и едновременно с това, например, ето искам да кажа нещо, което подобни големи инвестиции, например като Volkswagen...
Ще ви отрежат главата, правят.
Например като Volkswagen, трябва да бъдат в регионите. Стига с София само, нека и в регионите
ще
да има
подобни. Ще видим за Volkswagen, премиера помоли да не говорим за това. Да. Благодаря много за този разговор, ще ви очаквам пак. Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, защо трябва да оставим в София. Без реклами, колеги, пресечете ме, за да отдалиме следващото интервю и ще го обявя.
Има реклами.